θα μιλήσουμε αμέσως τώρα για να δούμε έτσι και τις άλλες παραμέτρους αυτής της κρίσης με την κυρία Φωτεινή Καμπουρίδου, η οποία είναι ψυχολόγος και είναι και σύμβουλος ψυχικής υγείας και σίγουρα έχουν απευθυνθεί σε εκείνην πολλοί συνάνθρωποι μας και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ίσως και από αλλού, προκειμένου να μιλήσουν για αυτά τα προβλήματα και για το πώς θα μπορούσαν να τα ξεπεράσουν. Να την καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κυρία Καμπουρίδου. Καλώς ήρθατε στον 102.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Για πείτε μου λίγο τώρα, σας έχουν απασχολήσει φαντάζομαι τους τελευταίους 12 μήνες, όλο και περισσότερο, όσο περνάει και ο καιρός και τα μαζεύουμε πιο πολύ μέσα μας. Σίγουρα θα σας έχουν απασχολήσει πολύ είτε φίλοι σας είτε πελάτες για να τους βοηθήσετε σε αυτό το πράγμα που ζούμε όλοι μας, έτσι.
Φυσικά ο αριθμός των, να το πω έτσι, των επισκέψεων είναι πλέον αυξημένος και οι περισσότεροι ζητάνε βοήθεια, δηλαδή και κάποιος που μπορεί να μην είχε στο μυαλό του ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να πάω σε κάποιον ειδικό. Νομίζω τώρα ότι λόγω του αυξημένου άγχους και της αυξημένης αγωνίας αλλά και του φόβου, γιατί μπορεί αυτό το πράγμα της καραντίνας την περίοδο να την βιώνουμε εδώ και περίπου ένα χρόνο, παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι κάτι άγνωστο, γιατί κάθε μέρα υπάρχει κάτι καινούριο το οποίο ο κόσμος δυσκολεύεται να το διαχειριστεί. Οπότε να υπάρχει γενικά μεγάλη αύξηση σε όλο αυτό.
Τα θέματα που σας θέτουν ως επιτοπλίστων, ποια είναι έτσι κατά προτεραιότητα, ποια είναι αυτά που τους απασχολούν, πώς θα τα διαβαθμίζατε?
Πάνω απ' όλα νομίζω ότι είναι όλο αυτό το θέμα του περιορισμού και του εκκλεισμού και όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς προηγουμένως ότι κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια ήταν δεδομένο, μία απλή βόλτα ή να κυκλοφορούμε έξω χωρίς τη μάσκα, είναι κάτι το οποίο τους απασχολεί πάρα πολύ. Και όλο αυτό το θέμα της κοινωνικής αποστασιοποίησης, ότι έχει χαθεί η καθημερινή επαφή αλλά και όχι μόνο σωματικά, δηλαδή το ότι δεν επιτρέπεται να αγκαλιάσουμε κάποιον, αλλά τόσο και διαζώσεις. Αυτό το ότι δεν μπορούμε να βρεθούμε με έναν άνθρωπο, να πούμε τα νέα μας από κοντά και αναγκαζόμαστε όλα να τα κάνουμε πλέον μέσω της τεχνολογίας και μέσω κάποιου υπολογιστή. Φυσικά και το άλλο θέμα που απασχολεί κυρίως τους γονείς είναι και η ψυχολογία των παιδιών. Είτε είναι σε μικρότερη ηλικία είτε είναι σε μεγαλύτερη ηλικία.
Πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι ότι σαν να χιονοστιβάδα αυτή η ιστορία του κορονοϊού θα έχει εντείνει ίσως και κάποια άλλα επιμέρους προβλήματα της ζωής μας. Παραδείγματος χάρη, έτσι θα βάλω ένα από αυτά. Χωρισμένα ζευγάρια, γονείς που ζουν σε διάσταση και πρέπει να βλέπουν τα παιδιά τους ή άλλες εκδηλώσεις, δραστηριότητες κοινωνικές έχουν μεταφερθεί, έχουν οξυνθεί περισσότερο τα προβλήματα εκεί σε αυτές τις δραστηριότητες λόγω του κορονοϊού?
Φυσικά έχουν αυξηθεί, γιατί αν αναφερθούμε σε αυτό που είπατε, ας πούμε, στα χωρισμένα ζευγάρια που ήδη μπορεί να υπήρχε μία ένταση, τώρα η κατάσταση έχει ενταχθεί και είναι χειρότερη, γιατί υπάρχει και από την πλευρά, ας πούμε, του γονιού που δεν μένει μόνιμα μαζί με το παιδί. Mm-hmm. Υπάρχει φυσικά η ανάγκη για την επικοινωνία, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει η πιο έντονη ανησυχία του γονιού που διαμένει μόνιμα με το παιδί, ότι το παιδί θα αλλάξει περιβάλλον, δεν γνωρίζει αν εκεί τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας, αν τηρούνται τα μέτρα, οπότε επειδή και το παιδί όλο αυτόν τον καιρό που υπήρχε η καραντίνα και δεν πήγαινε και σχολείο, άλλαξε η καθημερινότητα, άλλαξε η ρουτίνα του, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή επιφορτίζει και άλλο την κατάσταση που υπάρχει.
Σαφώς. Σε άλλες, έτσι θα έλεγα, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καταρχήν μιλήσατε τώρα για τα παιδιά που είναι ίσως το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας. Θα ήθελα να μου πείτε εάν σας έχουν μεταφέρει προβλήματα τα οποία δημιουργούνται μέσα στο σχολείο, μέσα στην σχολική ατμόσφαιρα λόγω του κορονοϊού, ή αντίστοιχα εάν έχουν στραφεί σε εσάς άνθρωποι από το υγειονομικό προσωπικό που εργάζονται καθημερινά στον χώρο της υγείας, είτε ως νοσηλευτές, είτε ως γιατροί, είτε ως διοικητικό προσωπικό, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα και ψυχολογικά προβλήματα?
Σίγουρα, και μάλιστα για το σχολείο μπορεί κατά τη διάρκεια της καραντίνας ένα παιδί να μην εκδήλωσε κάποιο άγχος ή κάποια αλλαγή συμπεριφοράς και να περίμενε, να το πω έτσι, να ξεκινήσει πάλι το σχολείο για να βγει όλη αυτή η αντίδραση. Ενώ αντίστοιχα κάποια παιδιά που στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όσο αυτή διήρκησε στην αρχή της, στο σχολείο δεν είχαν παρουσιάσει κανένα πρόβλημα. Στην περίοδο της καραντίνας, στον εγκλεισμό μέσα στο σπίτι, εμφανίστηκε συμπεριφορά όπως, ας πούμε, επιθετικότητα. Μπορεί κάποια παιδιά να εμφάνισαν, από ό,τι μου έχουν μιλήσει, και αϊπνίες, γενικώς συμπεριφορές, οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με την κανονική προσωπικότητα του παιδιού.
Πράγματι, όλα αυτά τα ζήσαμε λίγο πολύ και εμείς, και δεν ξέρω, και οι αϊπνίες και ίσως και άλλα ζητήματα αντίστοιχα, μήπως προέρχονται και από την πολύωρη επαφή των παιδιών με τις οθόνες, με τον ηλεκτρονικό κόσμο κάθε μορφής.
Ακριβώς, γιατί στην καθημερινότητα την κανονική το παιδί είναι στο φυσικό του περιβάλλον, στο σχολείο εκεί που πρέπει, και μετά έχει τη ρουτίνα του στην καθημερινότητα με τις όποιες εξωσχολικές δραστηριότητες, και συνήθως η ενασχόληση με υπολογιστές και οθόνες, ειδικά στα παιδιά μικρότερης ηλικίας, τίνει να γίνεται μόνο το Σαββατοκύριακο. Οπότε φαντάζεστε ότι μέχρι να ξανανοίξουν τα σχολεία, ότι από Δευτέρα μέχρι η Παρασκευή ήταν 8 ώρες κυριολεκτικά μπροστά σε μία οθόνη, τα μικρότερα παιδιά κυρίως, όλο αυτό φυσικά τους αναστάτωσε και την ψυχική τους υγεία, αλλά και όλο αυτό που είχαν μάθει. Δηλαδή είδανε το σχολείο από μια άλλη πλευρά, που φυσικά δεν είναι η αληθινή πλευρά.
Και εκτός από το σχολείο, βέβαια, αποζητούσαν την επαφή με τους μαθητές τους, το ζήσαμε όλοι αυτό, μέσα από οθόνες, μέσα από διαδικτυακά συστήματα, όπως το, να πούμε, ας πούμε τώρα, το Skype, το διάφορες άλλες μορφές επικοινωνίας, το Messenger ή οτιδήποτε άλλο, το Viber, όλα αυτά τέλος πάντων που υπάρχουν στη ζωή μας. Και βλέπαμε ότι τα παιδιά θέλαν, γιατί λογικό είναι να επικοινωνούν μέσα από αυτές τις μορφές επικοινωνίας με τους μαθητές τους ή τους φίλους τους.
Ακριβώς. Να φανταστείτε ότι από έτσι φιλικά πρόσωπα άκουγα ότι γινόντουσαν παιδικά πάρτι μέσω του Skype.
Ναι, ναι, προφανώς. Και βέβαια αυτό είναι καλύτερο από το να γίνονται και τα πάρτι με φυσική παρουσία, έτσι, τα οποία τα έχουμε δει. Πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, έτσι, με δύο κουβέντες, αν μπορείτε να μας πείτε και σε εμάς, αυτά τα μυστικά ίσως που λέτε σε κάποιους που απευθύνονται σε εσάς, για το πώς θα διαχειριστούν το αυξημένο άγχος αυτής της εποχής.
Λοιπόν, καταρχάς, αν είναι το άγχος πάρα πολύ αυξημένο, δηλαδή αν βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη απεσιοδοξία και μεγάλη αγωνία, σίγουρα το κυριότερο είναι να απευθυνθεί κάποιος σε έναν ειδικό. Τα πιο απλά τώρα που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι φυσικά είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, είναι να διατηρούμε την καθημερινότητά μας, ακόμα και σε ό,τι αφορά να έχουμε σταθερές ώρες στο φαγητό ή στον ύπνο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, και επειδή και ο ύπνος και το φαγητό ενισχύουν το νοσοποιητικό μας σύστημα, ειδικά τώρα, για να μην νοσήσουμε και από κάτι άλλο, είναι πολύ σημαντικό αυτά να τα διατηρούμε. Και να αφιερώνουμε χρόνο μέσα στην ημέρα να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το να κρατάμε μέσα τα συναισθήματά μας, είτε είναι θετικά είτε αρνητικά, θα γίνει κάποια στιγμή ένα ξέσπασμα μεγάλο και τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα. Και το πιο σημαντικό, το οποίο πρέπει πάντα να το θυμόμαστε, αλλά ειδικά και τώρα αυτή την περίοδο, είναι ότι πρέπει να έχουμε θετική σκέψη και αισιοδοξία φυσικά. Αν δηλαδή μέσα στην ημέρα πούμε ότι θα σκεφτούμε 10 θετικά πράγματα, θα δούμε ότι μέρα με την ημέρα αυτά θα υλοποιούνται. Οπότε όσο περισσότερο ελκύουμε την θετική σκέψη στη ζωή μας, τόσο περισσότερο θα μας έρχονται σιγά σιγά όλα θετικά.
Μάλιστα. Και συμπεριλαμβάνω μέσα αυτή την εκδήλωση των συναισθημάτων, έτσι, να λέμε και κάνα τραγουδάκι, χωρίς να, βέβαια, να είμαστε μπροστά σε άλλους και φεύγουν τα σταγονίδια, αλλά λίγο να το βγάζουμε και από μέσα μας, έτσι.
Φυσικά, λοιπόν, και μουσική και διάβασμα.
Ωραία. Νομίζω ότι χάρηκα καταρχήν πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Μας είπατε πράγματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και τα οποία ίσως δεν ακούγονται τόσο, γιατί έχουν γίνει της μόδας, ξέρετε, οι επιδημιολόγοι, οι λοιμοξιολόγοι, κάθε μορφής γιατροί, και πρέπει να προσέχουμε απαραίτητος την ψυχική μας υγεία. Λοιπόν, ήταν η κυρία Φωτεινή Καμπουρίδου, ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Την ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπε. Καλή σας μέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.